Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас денна катехеза. Я, Іваницький Сергій, радий вітати отця Павла Васильєва. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки.
А отже, про що сьогодні будемо говорити?
Сьогодні будемо розмовляти про святе таїнство Пресвятої Євхаристії, тому що минулі катехези у нас були по таїнству хрещення, по таїнству миропомазання. Сьогодні це третє таїнство Христової Церкви, Пресвята Євхаристія. Сьогодні будемо роздумувати, розмовляти про це святе таїнство.
Як ми домовлялися з отцем Павлом Васильєвим до ефіру, спочатку він викладе найбільш важливіші моменти, які вважає за потрібне в часі цієї програми. Ну, а далі у нас буде час на запитання. Отож, отче, передаю вам слово, будь ласка.
Книга Буття, розповідаючи нам про рай, згадує про два прекрасні дерева, які знаходилися в цьому щасливому раю. Одним із цих дерев було дерево безсмертя, або по-іншому дерево життя. Плоди цього дерева були доступними для людини, гарантували їй безсмертя і вічне життя. Другим деревом, на яке звертає увагу священий автор Біблії, було дерево пізнання добра і зла. В дійсності це було дерево смерті. Бог заздалегідь попередив, що коли людина з'їсть із цього дерева плід, то помре. Бог не назвав це дерево деревом смерті, заощаджуючи людині страх перед терпінням. Він казав людині лише наслідки. Перші люди знали таємницю і велич життя, але не знали таємниці смерті. Вони знали чар добра, але не знали грози і гіркоти зла. Вони знали уроки життя, але не знали гіркоти брехні. Плоди дерева пізнання добра і зла спокушали людину. Спокуса була настільки сильною, що людина їй піддалася і стала смертною. Коли людина піддала себе закону смерті, то Бог пообіцяв їй дорогу, яка веде до дерева життя. Оскільки людина добровільно вирішила пізнати смерть, то треба було її з тією смертю залишити. Біблія образно говорить нам про вигнання людини із раю та про наслідки первородного гріха. Бог приставив біля воріт раю ангела. Це був херувим з вогняним мечем, обов'язком якого було стерегти доступ до дерева безсмертя і життя. Ситуація людини, яка сама собі вибрала товариство смерті, стала трагічною. Дорога до райського дерева життя назавжди стала закритою. Бог не тільки поставив херувима, щоб заборонити доступ до дерева безсмертя, а також і до дерева смерті, тобто дерева пізнання добра і зла. Коли б людина продовжувала і надалі споживати плоди з дерева пізнання добра і зла, то ще більше б заглиблювалася у безодню гріха. Бог у своєму милосерді не дозволяє більше споживати цих плодів добра і зла, тобто плодів смерті. Бог видаляє людину з раю, заощаджуючи їй глибину падіння та зберігаючи від демонічної розпуки, бо людина створена на образ Божий і Божу подобу. Незважаючи на те, що Творець вигнав правців людського роду із раю, проте він у своїй премудрості хоче людину навернути і спасти. Святе Письмо говорить про ці речі наступне. Ось став чоловік, немов один із нас, щоби знати добро і зло. А тепер, коли б не простяг він своєї руки і не взяв з дерева життя, і щоб він не з'їв і не жив по вік віку, і вислав його Господь Бог із Едемського раю, щоби порати землю, з якої узяти він був. І вигнав Господь Бог Адама, а на схід від Едемського раю поставив херувима і меча полум'яного, який обертався навколо, щоб стерегти дорогу до дерева життя. Інформація про дерево життя в раю стала основоположною з погляду на втрати, які людина успадкувала через гріх. Дерево життя давало в раю людині безсмертя. Людство почало ставити собі запитання, а чи є ще на землі щось, що може бути еквівалентом дерева безсмертя? У своєму бездоріжжі пошуку богів людство пішло і по бездоріжжі пошуку нового дерева безсмертя або еліксиру безсмертя. Пошук еліксиру безсмертя притаманний всім народам світу. Так стародавні грецькі легенди стверджували, що боги Елади споживали амброзій, який давав їм безсмертя. Індійські боги споживали амріт, боги іранців – хаому, боги стародавнього Єгипту скромно пили лише воду безсмертя. На Сході проблему безсмертя філософи в певній мірі вирішили через переродження. А на Заході ця проблема стала каменем спотикання для мислителів, богословів, емпіриків. Наслідком цих намагань є пошук сучасними біотехнологіями забезпечення клонування людського ембріону. В Американському інституті кріоніки, штат Мічиган, уже заморожено сотні людей, які в цьому стані замороження очікують часу продовження людського життя. Людство перебувало весь час у пошуках еліксиру безсмертя. Перспектива безсмертя тривожить людський розум. Алхіміки вважали, що безсмертя не підпадає видозмінам. Тому головним елементом або ж основою еліксиру безсмертя повинно бути золото, як єдина річ, яка не піддає, ні підпадає ні змінам, ні дім кислот, ні корозії. Алхіміки намагалися виділити золото і золоту його субстанцію та внести в організм людини. Недаремно сучасні виробники лікарголічних напоїв також пропонують на цій причині горілку з харчовим золотом або харчовою платиною. Рецепти алхіміки були не просто дивовижні, але позбавлені здорового глузду. Хоча так звану субстанцію життя вони так і не знайшли, проте їхні пошуки були овійні містикою і сподіваннями. Експеримент в області продовження життя оповиті тайною, бо вважалося, що деякі особистості все-таки змогли продовжити життя, хоча і ненадовго. Існує інформація про єпископа Алена де Лісле, який помер в 1278 році. Він продовжив собі життя на 60 років, хоча вже помирав від старості. Також Чжан Даолін, роки життя 34-156 нашої ери, засновник філософської системи Дао Китаї, зумів виготовити пігулки безсмертя, коли йому було 60 років. Він повернув собі молодість і дожив до 122 років. Арістотель згадує Епіменіда, який продовжив собі життя на 300 років. Португальський придворний історик у хроніці про якогось індійця стверджує, що останньому було 370 років. Роджер Бекон, учений філософ середньовіччя, у творі «De Secretis Operebus» розповідає про одного німця Папаліуса, який багато років провів у сарацинському полоні, дізнався тайну виготовленого еліксиру безсмертя і довголіття, і з якогось зілля прожив 500 років. Пліній старший називає також такий самий вік у якогось ілірійця, якому вдалося продовжити життя. Найбільш дивовижним і фантастичним з цього розряду повідомлень є інформація про індійця Тапасвіджі, який прожив, правдоподібно, 186 років. Із 1760 по 1956. У віці 50 років, будучи раджею, він пішов у Гімалаї, де навчився занурюватися у стан самадхі. У вказаному стані він довго не міг прийти і до себе і не приймав ані їжі, ані пиття. До життя його повертали з допомогою гарячої води і масажу. Його доля не викликає особливого подиву. Найважливішим є його свідчення про якогось самітника, якого він зустрів у Гімалаях, який споживав лише фрукти та молоко, а виглядав надзвичайно бадьорим і енергійним. Цей самітник не говорив на жодній із сучасних індійських мов, бо знав лише санскрит – мову стародавньої Індії. Виявилося, що з того часу, коли він пішов у Гімалаї, пройшло 5000 років. Перекрити цей рекорд ні в історичних хроніках, ні в переданнях, ні в легендах ще не вдалося нікому. Хоча як фантастично не виглядає подібне повідомлення, 5000 літ – це ще не безсмертя. Ось чому філософи, вчені та різнородові фанатики і безумці віддавали своє життя на пошуки еліксиру безсмертя. Творець Всесвіту, знаючи намагання людини продовжити своє життя, вирішив єдиним творчим актом Голгофської жертви Ісуса Христа закрити всі проблеми людства. Відкуплення, спасіння, оправдання та дарування вічного життя. У своїх євхаристійних промовах Ісус Христос навчає: «Я – хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити. А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам». Тоді між собою змагалися юдеї і говорили: «Як же він може нам дати своє тіло споживати?» А Ісус їм сказав: по правді кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла сина людського і пити не будете крові його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає та кров моє п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Бо тіло моє – то правдива пожива, моя ж кров – то правдиво пиття. Хто тіло моє споживає та кров моє п'є, то в мені перебуває, а я в ньому. Як живий Отець послав мене, і я живу Отцем, так і той, хто мене споживає, і він житиме мною. То є хліб, що з неба зійшов, не як ваші отці Єлеману в пустині померли. Хто цей хліб споживає, той жити буде повік». Святий Ігнатій Антіохійський, єпископ і мучник, з цього приводу у посланні до Ефесян говорить, що євхаристійний хліб є ліками безсмертя і проти отрутою смерті. Таким чином Ісус дав світові правдивий еліксир безсмертя, яким є його кров, та правдиву поживу для життя вічного, якою його тіло. Господь Бог, творець Всесвіту, обдарував людину життям. Життя людини підтримується матеріальною поживою. Подібно, як нам потрібен хліб, щоб кормити наше тіло і жити дочасним життям, так само нам потрібен хліб для життя вічного, яким є Ісус Христос, який ми приймаємо у святому причасті. Людина, позбавлена їжі, впродовж певного часу помирає. Так само є і з тими, хто не приймає поживи духовної. Тому то Ісус Христос про себе говорить: «Я хліб життя. Отці ваші в пустині їли ману і померли. То є хліб, який сходить з неба, щоб не умер, хто споживає. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме цей хліб, той повік буде жити. А хліб, що дам я, то й моє тіло, яке я за життя світові дам». Ворог людського роду, сатана, своїм непослухом створив бунт проти Бога. Він створив свій другий паралельний світ. У цьому світі гріха і зла він намагається лише використати людину, тому що гріх – це антипод любові. Бог є любов, а любов служить людині, дарує себе людині, жертовно зрікається свого на користь ближнього. Гріх – це використання ближнього для себе і своїх цілей. Бог хоче повернути людину у світ правдивої Божої реальності із цього ілюзорного паралельного світу сатани. Це стало причиною втілення Божого Сина від Діви Марії і Святого Духа, який приходить у світ як людина. Воплочення – це таїнство прихованого Бога, який взяв на себе людське тіло і став, як один із нас. Його любов, його божество найяскравіше заблистіло на Голгофті під час агонії та смерті задля нас. Цю подію жертви за нас Божий Син присутній в інший таємничий спосіб під час Тайної вечері. На Тайній вечері він у безкровний спосіб звершує цю саму таїнственну жертву своєї безмежної любові до людини. Цей блиск любові Бога у присутній Євхаристії є таїнством прихованого Бога, який любить нас до тієї межі, що стає просто поживою для нас. Стає великою необхідністю споживання, аби нас знову вести у світ реальності зі світу ілюзій, паралельного світу гріха. Бог намагається дати людині шанс знову відновити втрачений через первородний гріх образ Божий і Божу подобу в людині та ще ближче поєднатися з ним. На цей раз це поєднання є найтіснішим, хоча Бог є прихованим у тілі, але під видами хліба і вина. Пресвята Євхаристія – це велика таємниця прихованого Бога, який у своїй невимовній любові дає нам себе споживати. Пресвята Євхаристія, чи святе причастя, це тіло і кров Ісуса Христа під видами хліба і вина. Пресвята Євхаристія – джерело і вершина всього християнського життя. Усі інші таїнства, як і всі діла церковного чи апостольського служіння, пов'язані є з Євхаристією і до неї спрямовані, бо Євхаристія містить у собі весь духовний скарб церкви, тобто самого Христа, нашу Пасху. Щодо прав і обов'язку прийняття Пресвятої Євхаристії, то Святе Письмо говорить нам не безпосередньо, а лише посередньо. Ісус Христос на Тайній вечері говорить: «Ви чисті, та не всі». Таким чином стає самозрозуміло, що святе причастя можуть приймати чисті. Апостолів чистими на Тайній вечері вчинило слово «Логос». Нас також освячує Боже Слово і Дух Святий у своїх таїнствах хрещення і миропомазання. Ми стаємо синами Божими по благодаті у Божому Сині. Стаємо Божим народом. Апостол Петро у першому соборному посланні про це говорить так: «Ви – вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщати чесноти того, хто покликав нас із темряви до дивного світла свого, колись на народ, а тепер народ Божий, колись на помиловані, а тепер ви помиловані». Святі таїнства хрещення і миропомазання відкривають нам двері для прийняття Пресвятої Євхаристії. Адже після прийняття святих таїнств хрещення і миропомазання ми стаємо вибраним народом, царським священством. Історія святості християнського життя приводить нам приклад значення святих таїнств хрещення і миропомазання. Так, у життєписах отців на пустинях Фиваїди є розповідь про якогось молодого монаха, який, спонуканий пожадливістю світу, не міг довше знести строгості чернечого життя і втік, повернувшись знову у світ. Коли прийшов до Єгипту, то одного дня побачив там гарну дівчину, яка була донькою поганського жреця. Він дуже закохався в неї і просив батька, щоб той дав її йому за жінку. Однак батько зазвичай став перед своїм божком і запитав поради, що має робити. А устами божка відповів йому диявол: «Не смієш дати йому своєї доньки, доки він не відречеться свого Бога і святого хрещення, бо він є християнином, і він повинен привселюдно відректися Христа». Коли монах почув ці слова, йому відкрилися очі, засліплені пристрастю. Він припав на коліна і заридав гіркими сльозами. «Невже це є можливим? Добрий Боже, я тебе зовсім-зовсім покинув, а ти стоїш біля мене і не покидаєш мене. О, ні! Проминаючий і марний світе, геть від мене всі світові розкоші. Я повертаюся знову в пустелю, і там до смерті буду оплакувати свої гріхи, якими я важко образив Бога такого доброго і милосердного. Ця історія показує нам значення святих таїнств хрещення і миропомазання для світу духів і духовного життя людини. Освячений стан синівства Божої по благодаті дає нам чистоту і право приймати Пресвяту Євхаристію, тобто правдиве тіло і правдиву кров Ісуса Христа під видами хліба і вина. Патріарх і кардинал Йосиф Сліпий навчає: для важного прийняття Євхаристії є конечне хрещення, бо тільки воно впроваджує до Христової Церкви. Святократське причастя є важким гріхом. Про це також навчає катехізм Української католицької церкви «Христосна Пасха». На літургії Христос причащає нас, як і апостолів, не простим хлібом і вином, а правдивим своїм тілом і кров'ю. Хліб і вино Євхаристії не є лише образами тіла і крові Христа, хай так не буде, а саме тіло Господнє обожествлене. Зрозуміло, що цей стан освячення є лише загальною підставою, тому що до прийняття Пресвятої Євхаристії потрібно мати ще і внутрішню, моральну, індивідуальну чистоту душі. Бути членом вибраного Божого народу, тобто бути охрещеним і миропомазаним, бути учасником царського священства, але не внутрішньо освяченим, замало або недостатньо для прийняття Пресвятої Євхаристії. Щоб гідно приймати святе причастя, необхідно очиститися від найдрібніших гріхів у святому таїнстві сповіді. Пресвятою Євхаристію гідно може приймати тільки той християнин, який очищений від гріхів у святому таїнстві сповіді. Споживання Пресвятої Євхаристії, то пресвятого тіла, пречистої крові Господньої, людину освячує і випрошує для неї Божу благодать. Для прийняття частого і навіть щоденного святого причастя не потрібно сповідатися кожного разу. Малі провини не є перешкодою до святого причастя, якщо при цьому причасник збуджує в собі щирий жаль за провини. Отож, першою підставою для отримання чистоти душі були святі таїнства хрещення і миропомазання. У святому таїнстві хрещення ми навернулися від брехні батьком, якої є сатана, а звернулося до повноти правди, якої є Бог. Сатана, який брехнею ввів у світ первородний гріх, у святому таїнстві хрещення відкинутий. Лише наслідок первородного гріха дозволив нашим прародичам зрозуміти, що вони вибрали. Вони вибрали зло. У найзагальніших словах гріх – це злочин людини проти досконалої волі свого Творця. Через гріх людина віддаляється від Бога і підпадає під владу диявола. Саме через гріх диявол набуває владу над людиною і над світом. Гріх діє в людському роді на різних рівнях. Святе таїнство хрещення витирає з людської душі первородний гріх, тобто гріх праотця Адама. Цей гріх загальний. Він діє на все людство і передається від батьків до дітей, від предків до нащадків. Це головний, найбільш всеосяжний, найглибший рівень гріха. Йому піданий весь людський рід. Наслідки первородного гріха нещисленні. Якщо сказати коротко, то все це те світове зло, розгул, якого ми бачимо сьогодні на землі, це є первородний гріх. Це також і тотальна зіпсутість, і схильність до гріха людської природи. Це також і смерть, яка панує в нашому світі над усіма людьми. Все це наслідки первородного гріха, гріха Адама. Окрім первородного гріха загальнолюдського, є ще й особисті гріхи, які кожна людина робить у своєму житті. Через особисті гріхи ми багато разів множимо і без того величезні права диявола, які він має над нами внаслідок первородного гріха. Є ще інші види, інші рівні гріха, наприклад, родовий гріх. У Біблії сказано, що гріхи батьків падають на дітей до третього і четвертого покоління. Тобто предки залишають нащадкам не тільки матеріальну спадщину, а й духовну. І ця духовна спадщина може бути як з позитивним, так і з негативним знаком. Люди праведного життя залишають нащадкам Божі дари і благословення. Грішники ж, навпаки, віддають своїх нащадків під владу диявола, який, як відомо, за природою є вбивця і руйнівник. І буває, що гріхи батьків стають для дітей та онуків справжнісіньким родовим прокляттям. Необхідно навести приклад. Чоловік за часів більшовицького режиму здійснював важкі гріхи, кидав у в'язниці, катував і розстрілював безліч невинних людей. В більшості своїй вони були невинні. Для нащадків цієї людини вчиненням гріхи мали найжахливіші наслідки. Про людей з його родини розповідали численні, страшні історії. Перший син зійшов з розуму. Другий зарубав дружину, сам повісився. Донька потрапила під потяг. Онуки, хто спився, хто покінчив з собою, а деякі померли від важких хвороб. Всі ці жахливі явища – не що інше, як наслідки родового гріха, який був настільки важким, що декілька поколінь людей підпали під його руйнівну силу, силу диявола. Гріх діє не тільки на особистому, а й на багатьох інших рівнях. Тому навіть якби у когось не було особистих гріхів, хоча воно завжди є, то все одно важкість первородного або якихось колективних або родових гріхів в тій чи іншій мірі неодмінно лежить на кожному з нас. Якщо цей гріховний тягар лежить на нас, то зрозуміло, і всі наслідки гріха, тобто хвороби, скорботи та інше, також лягають на нас. Однак тут хто-небудь може поставити запитання, а при чому тут я? Аж особисто я не здійснював ні первородного гріха, ні родових гріхів. Чому я страждаю за них? Відбувається це із тієї причини, що людський рід перед Богом – це не є безліч незалежних індивідів, а один цілий організм, усі клітини якого живуть одним життям і один з одним тісно пов'язані. І тому клітини, які заряджають одні одним, і в будь-якому живому організмі викликає стан інших. Якщо, наприклад, одні клітини заразилися якимось вірусом, то він може передаватися на весь організм або на окремі його частини. Або ще можна порівняти з державою, уряд якої розтратив народне багатство, накопивши зовнішні борги, і ось ці борги лягають важким тягарем на весь народ. Тобто на людей, які до цієї розтрати були абсолютно непричетні. Подібним чином буває з родовим гріхом. Його важкість може лягати і на тих людей, які безпосередньо цей гріх не чинили. Святе таїнство хрещення є народженням з води і духа. Той, хто народився з води і духа, є чистий. І тому світ і гріх не можуть його зруйнувати. Оновлену природу. Святе таїнство хрещення відновлює образ Божий людині, дає можливість стати воїном Христа, готовим на подвиг, самозречення, навіть на смерть. Заради Христа, ідеалів Євангелії. Ісус у жертві кінози подає свій образ Вероніці. Це образ лику Бога чоловіка веде християнина тією самою дорогою самозречення заради отримання Божого Небесного Царства. Таким чином, таїнство хрещення чинить нас чистими перед Богом і дає право приймати Святого Духа у миропомазанні та приймати хліб життя у таїнстві Євхаристії. Святе таїнство миропомазання уділяється відразу після таїнства хрещення по тій причині, що після події хрещення Ісуса Христа на нього зійшов Дух Святий у виді голубки. Це стало підставою уділювання святого таїнства миропомазання відразу після прийняття таїнства хрещення. Святий Амвросій з Медіолану в 4 столітті надає таїнство миропомазання назву «Spiritale Signaculum», тобто «духовна печать», він говорить. Уділювання духовної печаті наступає відразу після переходу через купіль і має на меті звершити вдосконалення, коли на заклик єпископа буде влитий Дух Святий, Дух мудрості і розуму, Дух ради і сили, до знання і побожності, дух святого Божого страху, сім дарів духа. Святий Кирило Єрусалимський виголосив близько 350 року 5 містагогійних катехіз, скерованих до неофітів, тобто новосвячених або новохрещених. Саме звершення миропомазання було помазанням чола, вух, ніздрів та грудної клітки. Про це святанство отець Східної Церкви говорить. Насамперед помазано ваше чоло, щоб ви були вільним від сорому, з яким ходила повсюди перша грішна людина, щоб ви відслоненим лицем, як у дзеркалі, об'являли славу Божу. Потім вуха, щоб ви отримали вуха, які слухають Божі таємниці. Вуха, про яке говорив Ісаія, і дав він Господь вухо до слухання. І Господь у Євангелії, хто має вуха, нехай слухає. Потім ніздрі, щоб ви, прийнявши Божу олію, говорили, ми є пахощами Христа для Бога, поміж тими, які йдуть до спасіння. Нарешті груди, щоб ви, зодягнуті у панцир справедливості, відважно ставали проти сатанинських спокус. Щоб ви, як і Христос, який після хрещення і сходження Святого Духа, вийшовши, здолав противника, так і ви, після прийняття Святого Хрещення і духовного помазання, повинні вдягнутися у зброю Святого Духа, ставши проти ворожої потуги і з нею боротися, говорячи, я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Христі Ісусі. Святий Кирило Єрусалимський звертає увагу, що лише помазання святим ялеєм, тобто миром, чинить неофіту у християнином у повноті. Ті, які визнані гідними цього святого помазання, називаються християнами. Ваше відродження підтверджує слушність цієї назви. До того часу, поки ви не були позначені хрещенням владець Святого Духа, ви не заслуговували на цю назву. Ви були радше в дорозі, щоб стати християнами. Вище сказані повчання, проголошені святими отцями і учителем Христової Церкви, чітко доводять нам, що приймати Пресвяту Євхаристію можуть люди чисті і помазаники, тобто ті, які прийняли святі таїнства хрещення і миропомазання. Це є загальні підстави для прийняття Пресвятої Євхаристії віруючою людиною, християнином. Вимоги індивідуальні – це очищення власного сумління у святому таїнстві покаяння, тобто сповіді. У таїнствах хрещення та миропомазання Христос із Духом Святим витискають в душі християнина образ, розмальовку, лику Христа. Далі ціле життя. Його суть – писати ікону лику Христову в собі, щедро черпаючи із дарованої нам палітри фарб Євхаристії. Таїнств літургічної та особистої молитви, а головне – з людських відносин із тими, кого Христос посилає нам, щоб явити свій лик у нас і в них, їм і нам. Умови для прийняття святого причастя. Перше – це перебувати в стані благодаті, без важкого гріха. Той, хто хоче прийняти Христа у Євхаристійному причасті, повинен бути в стані благодаті. Якщо людина свідома, що вчинила смертельний гріх, вона не повинна приступати до Євхаристії, не отримавши попередньо відпущення гріхів у таїнстві покаяння. Тому хто буде їсти хліб або пити чашу Господню достойно, буде винний за тіло кров Господню. Хай, отже, кожний випробує сам себе самого, і то їсть цей хліб і п'є цю чашу, каже учитель народів святий Павло у першому посланні до коринтян. Хто свідомий важкого гріха, повинен приступити спочатку до сповіді, а відтак причищатися. Друге. Дотримання Євхаристійного посту. Щоб належно приготуватися до прийняття цього таїнства, вірні повинні дотримуватися посту, приписаного своєю церквою. Зовнішня постава, рухи, вбрання повинні служити і покажуть, і виражати пошану, урочистість, радість цієї хвилини, коли Христос стає нашим гостем. Канони партикулярного права вимагають притримуватися посту щонайменше одну годину перед святим причастям. Вода і ліки перед святим причастям не порушують посту. Говорячи про Пресвяту Євхаристію, ми мусимо звернутися сьогодні про її прообрази, які були в історії спасіння. Святе Письмо говорить нам про хліб як головну поживу людини. Після грехопадіння прародичів Господь сказав: «У поті свого лиця ти їстимеш хліб твій». Хліб вже став головним продуктом гастрономічних прагнень людини. Це сталося відразу після прокляття землі Господом. Турбота про хліб надзвичайно важлива. Віддавна хліб, печений на розжареному камінні, був щоденною їжею убогих людей. Хліб повинен бути завжди під рукою. Кухолок води, окраєць хліба був основою поживи людей. А якщо давалося до цього шматочок риби чи м'яса та декілька оливок, тоді трапеза була ситною. Проте основою всякої споживання їжі був хліб. Боже Слово кладе перед нами духовний погляд на символ хліба. Хліб – це осередок життя. Їсти хліб означає жити. Хліб не можна давати тваринам, бо це марнотратство. Якщо хліб лежить на землі, його треба піднести, поцілувати. Бедуїни і до сьогодні не ріжуть хліб, бо йому, немов в істоті, живі надають прикмети життя. Тому то його тільки ламають. У житті кожної людини є речі, без яких не можна обійтися. Серед тих найголовніших речей є хліб. Хліб так увійшов в життя людини, що вона не може без нього обійтися жодного дня. Якщо заглянемо енциклопедичний словник для вислова «хліб», то дізнаємося, що він випікається з жита, пшениці, гороху, квасолі, рису. В деяких випадках випікається з трави або кори дерев, а на Далекому Сході навіть з каштанів та насіння бука. Хліб увійшов в людське життя на початку кам'яного віку близько 12 тисяч років назад. Вже тоді почали випікати хліб. Але тільки єгиптяни винайшли печі. Єгиптяни випікали понад 50 видів хліба та випічки. Людство отримало радість від того, що була винайдена 3 тисячі років тому. Закваска, дріжджі, млин. Стародавні акадійці у повіданні Месопотамії вважали культурами тільки тих народів і тих людей, які могли випікати хліб. У стародавніх часах людина, яка ламала хліб і ним ділилася, вважалася приятелем. Святе Письмо також має величезний словник терміну «хліб». Хліб сліз – це отримання болючого досвіду. Хліб скорботи – розуміння розділення, туги, скорботи, жалоби, хто має втратити спокій. Хліб приятеля – гостинність, доброта, ласку. Споживання хліба в певному місці означає, що людина під час їди знаходиться під патронатом господаря. Є хліб, який просто ламають. Цим хлібом є Пресвята Євхаристія. На наступних наших катехезах ми продовжимо наші роздуми про прообраз Пресвятої Євхаристії хліб, а також будемо розкривати велику глибину цього таїнства, в якому Ісус Христос, Божий Син, стає поживою для цілого людського роду. Він так хоче бути близько до нас, щоб ми приймали Його, споживали Його і мали найбільшу єдність із Ісусом у святому причастю.
Ну що ж, отже, надзвичайно вам подяка за цю дуже динамічну і з великою кількістю надзвичайно цікавих фактів катехезу, яка була присвячена Євхаристії. З нами на зв'язку був отець Павло Васильєв в часі денної катехези. Слава Ісусу Христу, отче! Дякуємо, до нових зустрічей в ефірі.
Слава, дякую.